Vakar Liepājā pazudis 5 gadus vecs zēns, šodien policija lūdza brīvprātīgo palīdzību zēna meklēšanā. Sarunā ar Latvijas radio meklēšanas darbu vadītājs Uģis Āva norādīja, ka zēnam patīk pārvietoties ar sabiedrisko transportu un lūdza Liepājas iedzīvotāju ziņot gadījumā, ja zina zēna atrašanās vietu. Rīt notiks ģimenes ārstu streiks, kurā laikā ģimenes ārsti nesniegs savus pakalpojumus līdz brīdim, kad izdosies panākt vienošanos ar veselības ministriju un valdību par streika prasību izpildi. Ārzemēs. Libānas bēgļu nometnē šodien izcēlās spēcīgs ugunsgrēks, kurā dzīvību zaudēja 2 cilvēki. Libānā ir vairāk nekā 1,2 miljoni bēgļu, kuri saskaņā ar ANO aplēsēm galvenokārt mīt vairākās neoficiālās bēgļu nometnēs. Laikaziņas. Naktī Latvijā daudz viet līs pūtīs mērens rietumu vēju gaisa temperatūra plus 12 plus 15 grādi. Rītdienā lietus līs tikai austrumu rajonos gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi.